David Pockin. David Pockin a fost un bărbat în vârstă de 53 de ani din Gary, Indiana. Un bărbat care, datorită unor anumite împrejurări, anumitor conjuncturi nefavorabile, a ajuns în închisoare. Și cât timp a fost în închisoare, ca și deținut, pentru mulți ani, în fiecare zi visa la ziua în care va fi din nou liber. Și într-un final a venit ziua aceea. A fost eliberat, a ieșit din închisoare și cu puținii bani pe care avea în buzunar, omul acesta a început să-și caute un loc de muncă. S-a dus și a bătut la ușile companiilor cerând să fie angajat. Și a făcut un CV pe care l-a printat în sute de copii și l-a lăsat în fiecare restaurant în care a intrat. Oriunde venea un business, mergea și își lăsa CV-ul și spunea caut de muncă. Însă de fiecare dată când împărtășea dorința aceasta, de fiecare dată întâlnea același răspuns. Noi nu angajăm foști pușcăriași. Și treptat, visul libertății acestui om care și-a dorit să iasă din închisoare a devenit pentru el un coșmar. Și simțindu-se abandonat de societate, simțindu-se fără speranță, ajungând în pragul falimentului financiar pentru că nu mai avea bani nici să-și cumpere lucrurile care erau strict necesare, David Pockin într-o zi a făcut ceva neașteptat. A luat ultima foaie pe care mai avea CV-ul scris și a scris pe foaia aceea: vreau să jefuiesc banca dumneavoastră. A pus-o în fața doamnei care servia banii, care oferea banii, a jefuit banca fără să rănească pe nimeni și în loc să fugă din banca respectivă, s-a așezat în parcarea băncii și aștepta să vină poliția și să-l aresteze. De ce a făcut lucrul acesta? Pentru că David Pockin, chiar dacă a ieșit din închisoare și a fost liber, i-a fost foarte greu să trăiască ca om liber în societatea în care a intrat. E o poveste grea, e o poveste tristă, dar, dragii mei, motivul pentru care v-am spus povestea aceasta este că, de fapt, asta e și povestea fraților din Galatia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, după ce frații din Galatia au primit Evanghelia, mesajul Evangheliei prin Apostolul Pavel, după ce au fost eliberați de Evanghelie, după ce au gustat harul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-au întors înapoi la legalism. Și Apostolul Pavel, uitați-vă la el, cu pasiunea unui om care era și ardea pentru cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta, Pavel, încearcă prin scrierea aceasta din Galateni să-i întoarcă din nou, să-i avertizeze și să-i libereze din nou de lanțurile în care intraseră din nou prin legalism. Dragii mei, sunt sigur că poate niciunul dintre noi n-a fost în situația lui David Pockin. Dar aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, mă rog ca toți tinerii bisericii care vor ieși la timpul hotărât din închisoare să nu se lovească cu aceeași răceală și aceeași distanță cu care s-a lovit bărbatul acesta și pe care omul acesta a resimțit-o. Și dimpotrivă, mă rog ca cel puțin în biserica New Life, în comunitatea noastră de credință, acești tineri, când va veni momentul eliberărilor, Dumnezeu să lucreze și prin noi, ca biserică, să fim parte activă în procesul de restaurare și reabilitare a vieților lor. Cu toate că, dragii mei, nu suntem în ipostaza acestui om, adevărul este că mulți dintre noi, chiar dacă am fost eliberați de Hristos, chiar dacă am gustat harul, chiar dacă suntem născuți din nou, trăim viața de credință ca niște oameni încătușați. De aceea mesajul din dimineața aceasta este din nou despre libertate. Și l-am intitulat Libertatea Libertăților. Este acea libertate pe care Domnul Iisus Hristos ne-o dă. Este nu libertatea aceea de a trăi din frică, ci din har. Nu încercând să fim acceptați de Dumnezeu, ci trăind în acceptarea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a câștigat-o la cruce, mărit să fie numele Lui. De aceea Apostolul Pavel, urmăriți împreună cu mine ce spune în versetul 1, zice: stați deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi și nu vă prindeți din nou sub un jug al robiei. Acesta este mesajul din dimineața aceasta. Este o invitație pentru fiecare dintre noi să redescoperim ce înseamnă să fim cu adevărat liberi în Hristos. Și mă rog ca fiecare dintre noi să ne deschidem inimile și să lăsăm pe Dumnezeu să ne elibereze din nou, poate dintr-o închisoare invizibilă care îți fură bucuria, care îți fură pacea și care ne fură alergarea cu Hristos în dimineața aceasta. Deci aș vrea să vedem ce ne spune Pavel despre adevărata libertate în Hristos. How does Apostle Paul describe true freedom to Christian, true freedom Christian, based on what we read in Galatians chapter 5, verse 1 through 15? Și primul gând pe care Pavel ne-l spune este următorul. Hristos ne-a făcut liberi pentru ca vinovăția să nu mai aibă stăpânirea asupra noastră. Christ has set us free so that guilt will no longer have dominion over us. Credeți lucrul acesta? Credeți că de aceea ne-a eliberat Hristos să nu mai aibă dominion și stăpânirea asupra noastră frica și teama și vinovăția? Uitați-vă ce spune versetul 1. Rog frații de la Media să mă ajute. Zice cuvântul, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească cât din lege. Toată legea. Dacă tot începem să aplicăm puțin din lege și începem cu tăierea împrejur, zice Apostolul Pavel, ar fi bine să împlinim toată legea. Dragii mei, mesajul pe care îl transmit aceste versetele este unul foarte simplu. Dar mesajul pe care ni-l comunică Pavel este unul foarte profund. Hristos ne-a eliberat pentru eliberare. Hristos ne-a eliberat să fim cu adevărat liberi. Și asta este esența și ăsta este mesajul Evangheliei. Hristos ne-a eliberat nu doar să ne aducă în rai, ci Hristos ne-a eliberat ca să ne scoată de sub un jug. Și în contextul acestei epistole, jugul de sub care Pavel încerca să-i scoată pe acești oameni din Galatia era jugul circumciziei, jugul legii, jugul legalismului. Acum poate vei spune, frate Sami, nu știu de ce mai amintești circumcizia, pentru că noi suntem în secolul 21, noi nu mai suntem evrei, lucrurile astea nu se mai aplică la noi și, într-adevăr, da, din punct de vedere cultural, circumcizia nu mai este așa de relevantă pentru noi, dar aș vrea să înțelegem că ideea din spatele circumciziei, și anume să adaugi ceva la ceea ce a făcut Hristos deja pentru tine, este cât se poate de actuală. Pentru că, dragii mei, mulți dintre noi, asta e realitatea, mulți dintre noi, fie că suntem conștienți sau inconștienți, credem că noi trebuie să mai facem ceva pe lângă ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Este dorința aceasta de a accepta, de a face ceva în plus pentru a fi cu adevărat acceptați de Dumnezeu. Și aici intră legalismul și de asta e așa de periculos legalismul. Deci Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, dacă urmăriți cu mine versetul 2, uitați-vă ce spune el. Zice, dacă primiți circumcizia, adică dacă adăugați puțin la jertfa lui Hristos, la lucrarea lui de pe cruce, Hristos nu vă va folosi la nimic. Dragii mei, înțelegem noi cât de vehement, cât de clar, cât de radical este Apostolul Pavel? El nu zice, măi, nu v-aș sugera, n-ar fi de dorit, nu e necesar, nu e recomandat să faceți și circumcizia după ce l-ați primit pe Hristos. Nu, nu, nu. El zice, dacă te bazezi pe circumcizie sau orice altă faptă în afară de jertfa lui Hristos, vreau să spun că Hristos devine fără valoare în ochii tăi. Atât de categoric este Apostolul Pavel. De ce, dragii mei? Pentru că harul nu suportă adăugiri. Pentru că dacă adaugi ceva la har, ai anulat harul. Și pasajul ăsta este cât se poate de clar. Vedeți, în Vechiul Testament, circumcizia a fost semnul legământului prin care Dumnezeu s-a angajat să facă o promisiune lui Avram. Circumcizia în Vechiul Testament era un semn în trup care simboliza apartenența cuiva la poporul lui Dumnezeu. Era acel semn vizibil, semn fizic, legat de o realitate spirituală. Dar, dragii mei, adevărul este că toate aceste lucruri din Vechiul Testament, toate aceste simboluri și semne, într-un final își găsesc împlinirea în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Orice lucru, orice tăiere împrejur, jertfele, sărbătorile, sabatul și așa mai departe, toată legea lui Moise, cuvântul ne spune că toate aceștia s-au împlinit realitatea și au împlinit împlinirea, dacă vreți, în Domnul Iisus Hristos. De aceea, pentru noi, într-o zi ca și aceasta, singurele două simboluri care arată apartenența cuiva la poporul lui Hristos sunt ce? Botezul nou testamentar și cina Domnului, părtășia la cină. Astea sunt singurele două semne de care avem noi nevoie ca și trup răscumpărat al lui Hristos. Și tocmai asta spune Pavel aici, circumcizia e doar o umbră. Hristos este realitatea, slăvit să fie numele Lui. Hristos este Cel care, dacă vreți, a fost tăiat acolo pe cruce, slăvit să fie numele Lui. Hristos a fost Cel tăiat în sensul cel mai profund. Iisus Hristos a plătit prețul. Din trupul Lui a curs sângele. El a fost Cel care a dus legământul până la capăt. Datorită Lui Hristos, fiecare dintre noi avem această siguranță și ne putem odihni în Hristos că păcatele noastre au fost plătite pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul! Că jertfa Lui a fost suficientă și El a dus această jertfă până la capăt. De aceea, dacă vă întoarceți împreună cu mine la versetul 4, Apostolul Pavel zice așa: voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, a scăzut din har. Cuvinte grele. E o afirmație foarte grea, dar foarte clară. În alte cuvinte, nu poți să te încrezi și în Hristos și să cauți neprihănirea și prin lege. Și neprihănirea prin Hristos și neprihănirea prin lege. Nu poți să spui îmi pune dejdea în har, dar vreau să mă asigur că am bifat totul. Ori Hristos, ori nimic. Atât de vehement este Apostolul Pavel. De aceea, dragul meu, în dimineața aceasta, aș vrea să înțelegem că dragostea noastră față de Dumnezeu nu vine dintr-un loc de acceptare, ci dragostea noastră față de Dumnezeu vine din postura că noi am fost acceptați de Dumnezeu. Și asta e un lucru mare și un lucru profund pe care trebuie să-l înțelegem. E o mare diferență în a trăi pentru dragostea lui Dumnezeu ca să fim acceptați. Și un alt lucru este ca să trăiești din dragostea Lui, pentru că El mi-a arătat dragostea Lui. De aceea Pavel spune, fiți tari, stați tari, stați în această libertate, păziți-o. Nu vă lăsați legați de nimeni, nu mai semnați alte contracte și alte legăminte. Un legământ a fost încheiat de Iisus Hristos acolo pe cruce și ăla este suficient. Trăiește în această libertate. Este primul gând pe care Apostolul Pavel vrea să ne-l spună în dimineața aceasta. Hristos ne-a eliberat de ce? Să nu mai trăim sub tirania vinovăției. Am fost eliberați de Domnul și suntem chemați să trăim în această libertate. Dar Apostolul Pavel merge mai departe și ne sublinează al doilea gând. Și al doilea gând pe care el sublinează de la versetele 7 la 12 este următorul. Hristos ne-a eliberat ca să trăim în adevăr și nu în amăgirile legii legaliste. Hai să spun și în engleză. Christ set us free to live in truth, not in the delusions of religion of legalism. Hristos ne-a eliberat, dragii mei, ca să trăim în adevăr și să vedem, să putem să respingem minciuna și neadevărul atunci când apar în viața noastră. Unde vedem lucrul acestea? Uitați-vă în versetul 7, zice Apostolul Pavel, când am plantat biserica, când v-am lăsat, ultima oară când v-am văzut, voi alergați bine. Întrebarea lui Pavel este, cine v-a tăiat calea? Ca să ne ascultați de adevăr. Pavel face aici o tranziție bruscă, dar absolut necesară pentru fiecare dintre noi. Dar Pavel merge cu ideea aceasta, vorbind despre libertatea în Hristos, dar la un moment dat face o pauză și abordează frontal o problemă reală și urgentă și profund periculoasă. Vedeți că el nu zice ce v-a tăiat calea. Este personal, Pavel are în vedere pe cineva, erau niște persoane, era o persoană în mijlocul lor, era un om, se pare, erau mai multe persoane care făceau această lucrare tăind calea acestor oameni care au trăit prin har. De aceea Pavel zice, voi, ultima oară când am vorbit, când v-am văzut, voi alergați bine. Și Pavel spune aici, nu e o problemă de doctrină, aici un învățător, e cineva care a deviat calea. E vorba despre o voce, e vorba despre cineva care vă spune o altă evanghelie și vocea aceea a început să vă influențeze inima. Și Apostolul Pavel merge mai departe și urmăriți împreună cu mine versetul următor și zice așa, folosește o imagine cu care sunt familiare toate femeile din biserica noastră, zice, puțin aluat dospește ce? Toată plămădeala, toată frământătura. În alte cuvinte, ca într-o biserică, lucrurile să devieze, ca într-o familie, lucrurile să meargă pe o pantă periculoasă, ca în viața cuiva, lucrurile să se strice și persoana respectivă să se îndepărteze de Dumnezeu, nu-i nevoie de o rătăcire mare care să strice totul, zice Apostolul Pavel, doar puțin a luat dospește toată frământătura. În alte cuvinte, ajunge un mic compromis. În alte cuvinte, ca să ne părtezi de Domnul, o idee greșită acceptată pe jumătate, o mică adăugare la harul lui Dumnezeu, totul începe cu o sămânță de păcat infiltrată care să schimbe direcția până la capăt. Și tot mesajul Evangheliei este compromis, spune Apostolul Pavel. De aceea, acest om al lui Dumnezeu, aici în Galateni, capitolul 5, trage un semnal de alarmă. Și cred că mesajul pe care îl are pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare familie, pentru fiecare credincios, pentru întreaga biserică, este să avem grijă la asemenea aluaturi care pot exista în viața noastră. Vedeți, de fiecare dată în Noul Testament, când dăm peste cuvântul aluat, el se referă, știți la ce? La aluatul și la învățătura falsă a fariseilor. Iisus Hristos însuși ne avertiza, zice, aveți grijă la aluatul ce? Aluatul fariseilor. Adică feriți-vă de religia fariseilor. Feriți-vă de religia bazată pe merit, pe aparență, pe performanță spirituală. Și astfel de idei, dragii mei, n-au fost doar în timpul lui Pavel. Astfel de idei sunt și în zilele de astăzi. Le întâlnim așa de multe biserici evanghelice, dar sunt profund înșelătoare. Pentru că de multe ori învățăturile acestea sunt îmbrăcate într-o haină a evlaviei, dar ele neagă cu adevărat puterea crucii. Nu trebuie decât să deschizi televizorul, nu trebuie decât să intri pe YouTube și să vezi mulți creștini maturi, dar sinceri, care sunt influențați de astfel de mesaje. Oameni care poate se ridică de la un amvon al bisericii și promovează anumite lucruri și mesajele pe care le comunică ei nu sunt altceva decât astfel de aluaturi care în primă fază nu par greșite, nu par erezii, dar sunt infiltrate aluaturi care strică toată plămădeala. Predicatori care promit binecuvântări dacă faci anumite lucruri. Ieri vorbeam cu cineva într-o călătorie și vorbeam despre anumite persoane care spun că, da, într-adevăr, harul lui Hristos, dar trebuie să ții și ce? Sabatul? Da, trebuie să ții, da, harul lui Dumnezeu, dar dacă ai mâncat porc, ai încurcat-o? Da, harul lui Iisus Hristos, dar trebuie să ții și legea? Trebuie să respecti și poruncile vechi? Și ei nu spun direct că harul nu e suficient, dar ăsta e mesajul subtil pe care îl transmit. Da, ești mântuit prin Hristos, dar ca să rămâi binecuvântat și să ai mâna lui Dumnezeu asupra ta și asupra familiei tale, trebuie să faci o grămadă de lucruri. Dragii mei, aș vrea să vă spun că problema asta nu e doar la adventiști. Problema asta ar putea să fie și între noi, baptiști și penticostali. Credincioși care suntem de atâția ani pe calea credinței și noi în timp să ajungem să ne bazăm pe ce? Poate pe disciplinele noastre spirituale decât pe harul lui Dumnezeu. Poate fără să ne dăm seama, poate începem să credem că suntem bine cu Domnul. De ce? Pentru că noi ne facem partea noastră. Și poate că unii dintre noi suntem așa de credincioși, postim așa de des, citim cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm, mergem la biserică, dăm zeciala și, dragii mei, toate astea sunt nu bune, sunt extraordinar de bune. Și cuvântul lui Dumnezeu le cerem și, de fapt, sunt mijloacele prin care Duhul lui Dumnezeu lucrează sfințirea în viețile noastre, dar totuși trebuie să avem grijă ca nu cumva aceste discipline spirituale să fie baza relației noastre cu Dumnezeu. Baza relației noastre cu Dumnezeu este Iisus Hristos. Amin, dragii mei? Și jertfa Lui de pe cruce. Baza este Hristos și doar Hristos. Când uităm lucrul acesta fără să vrem, începem poate să ne judecăm unii pe alții. Începem să ne măsurăm spiritualitatea în funcție de performanță și așa mai departe. De aceea Apostolul Pavel ne cheamă din nou la har. De aceea Apostolul Pavel în dimineața aceasta ne cheamă din nou sub cruce și ne amintește fiecare dintre noi că ceea ce suntem, suntem prin harul și prin mila lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. O, dragii mei, noi spunem că problema circumciziei nu e o problemă mare pentru noi și, într-adevăr, este în anumite cercuri și în anumite denominațiuni. Vreau să vă spun că în vremea aceea așa de serioasă a fost problema aceasta, atât de personal a luat problema aceasta Apostolul Pavel, încât în versetele acestea nu vorbește ca un teolog, vorbește ca un păstor. Nu cred că vorbește ca un păstor, cred că vorbește ca un om simplu. Cred că a dat peste el o mânie sfântă și a vorbit ca un om așa de supărat când a văzut că erau în urma lui oameni care veniseră cu campania asta circumciziei, și așa de supărat a fost Pavel încât la un moment dat în versetul 12, uitați-vă ce spune el. Zice, schilodească-se odată tot și ce vă tulbură. Acum, dacă n-ai studiat puțin textul acesta, să vezi ce înseamnă și în alte traduceri sau în pasajul original, te gândești la schilodire, la un om care e șchioapătă și așa mai departe, lucrurile sunt mult mai personale și mult mai profunde. Într-o altă traducere, Pavel spune așa, o traducere mai clară și mai aproape de textul original, zice, aș vrea cei care vă tulbură și care tot insistă cu circumcizia să se taie ei de tot, să scape cu totul. Adică, dacă tot vin cu măsurile cât să tăiem, să facem circumcizia, ăștia care tot insistă atâta, mai bine să se ducă ei până la capăt și odată ce s-au dus ei până la capăt, să moară și urmașilor, și copiilor, și discipulilor și odată cu ei să moară această învățătură păgână. Atât de dur este Apostolul Pavel în modul în care el tratează legalismul. Dacă el vede legalismul atât de problematic, dacă el rostește această binecuvântare cu ghilimele de rigoare și Dumnezeu o lasă în cuvântul său, cu cât mai mult noi în dimineața aceasta ar trebui să ne uităm în viața noastră și să vedem. Oare am lăsat noi astfel de aluaturi să ajungă în inima noastră? Oare noi ne compromitem într-un fel sau altul? Dacă Apostolul Pavel a fost așa de vehement, întrebarea este, oare cum suntem noi? Și vedeți, Apostolul Pavel ridică o întrebare la care aș vrea să medităm fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Zice Pavel, ultima oară când v-am văzut, voi alergați bine. Oameni buni, zice, cine v-a oprit? Cine v-a oprit? Oare pe noi ne-a oprit cineva? Oare pe tine te-a oprit cineva? Dumnezeu să ne ajute să alergăm alergarea care ne stă înainte. Dumnezeu să ne ajute să ducem alergarea aceasta până la capăt cu curăție de inimă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și Apostolul Pavel, în ultima parte a acestui pasaj, vorbind despre eliberare, el ne spune următorul cuvânt, următorul gând, că Hristos ne-a eliberat ca să nu mai trăim centrați pe noi, ci în dragoste față de aproapele. Și gândul acesta îl explic așa de bine de la versetul 13 până la versetul 15. După ce Apostolul Pavel ne spune că Hristos ne-a eliberat de robia legii, după ce Apostolul Pavel ne spune că Hristos ne-a eliberat de influența învățătorilor falși, el acum aduce în fața noastră un pericol extraordinar, chiar mai subtil, și anume de a folosi ce? Libertatea aceasta pe care Hristos ne-a oferit-o, să facem ce? Să facem orice vrem noi. Să păcătuim, să-l folosim ca un pretext pentru egoism spiritual. De aceea, în versetul 13, iată ce spune Pavel. Zice, căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate. Bun, știm, Pavel, lucrul acesta. Și acum el adaugă, numai nu faceți din libertatea aceasta ce? Un prilej pentru firea pământească. Și prin dragoste, care este soluția, slujiți-vă unii pe alții. Pavel spune aici, libertatea nu este o scuză ca să trăim pentru noi înșine. Libertatea ta în Hristos nu ar trebui să fie o platformă de lansare pentru egoism, pentru satisfacerea poftelor noastre, pentru a face ceea ce vrem noi, pentru a-mi construi propria împărăție în împărăția lui Dumnezeu. Adevărata libertate, dragii mei, nu mă eliberează de frați și mă duce în punctul în care eu stau acasă, poate împărtăși cu biserici online sau în fața computerului. Nu, 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 adevărata libertatea lui Hristos mă eliberează și mă plasează în biserică. Adevărata libertate în Hristos mă eliberează pentru frați, nu împotriva fraților. Și dacă suntem sinceri, hai să vedem în dimineața aceasta minutele care ne-au mai rămas. Oare cum se poate strecura problema aceasta și situația aceasta când eu sunt mai important decât alții? Chiar în comunitatea noastră, când eu înainte de noi și gândul meu egoist înaintea fraților mei din biserică. De exemplu, dragii mei, se poate întâmpla într-o duminică, la finalul serviciului divin, predica s-a încheiat, cântarea s-a terminat, rugăciunea a fost rostită și fiecare dintre noi se grăbește la cei lui. Se grăbește la copii, poate la nepoți, la cercul de prieteni și așa mai departe. Și se întâmplă ca poate în anumite duminici să avem musafiri în mijlocul nostru. Uneori chiar îi ridicăm în picioare ca să-i vedem, uneori chiar îi și aplaudăm. Și realitatea este că se întâmplă situații în care să-i lăsăm la figurat în picioare. Și anume după ce s-a terminat serviciul de închinare, fiecare ne îndreptăm spre ai lui, tinerii cu tinerii, bătrânii cu bătrânii și musafirii noștri sunt salutați de prea puține persoane. Și asta e o problemă. În momentul în care ospitalitatea lui Hristos, noi care am fost primiți de Dumnezeu prin crucea lui Hristos, nu oferim aceeași ospitalitate și suntem mai preocupați de noi, de familiile noastre, de cercurile noastre, de cei care vin în mijlocul nostru. Dragii mei, fie ca ospitalitatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu să se reflecte și aici, nu doar la închinare, dar și când se termină închinarea. Amin, dragii mei? Cum se mai poate manifesta lucrul acesta în mijlocul nostru? Dragii mei, se mai poate manifesta atunci când, de exemplu, modul în care tratăm un păcat în biserică, nu? Ne place să credem că suntem drepți, că avem standarde clare, că aplicăm Scriptura, dar dacă ar fi să fim cinstiți, poate că fiecare dintre noi în felul nostru vedem păcatele, chiar dacă Dumnezeu le vede în ochii Lui în mod egal, noi le vedem în mod selectiv. Nu s-ar putea, s-au fost multe situații, multe biserici în care anumite păcate, anumite greșeli vizibile, da, poate de ordin moral sau sexual, sunt tratate cu mai multă judecată decât alte păcate. Când vine vorba despre căderile acestea, aplicăm disciplină, excludere și așa mai departe, când cineva poate nu are influență sau așa mai departe, îl tratăm într-un fel, dar când altcineva, da, care e într-un alt statut, care face altfel de păcate, care nu sunt vizibile, da, lucrurile le gestionăm în mod diplomatic, cu blândețe, cu înțelepciune, cu echilibru. Știți, dragii mei, m-am gândit adeseori la situația aceea în care au venit preoții cu femeia prinsă în prea curvie. Au fost gata să arunce cu pietre în ea. Și m-am gândit unde a fost bărbatul cu care femeia aceea s-a culcat. Că trebuia să fie și el. Și de atunci până astăzi, chiar și în mijlocul nostru, tendința este să judecăm și să cuantificăm păcatele în mod diferit. Nu era și el la fel de vinovat? E bine, asta e imaginea unei biserici în care eu contează mai mult decât noi. Și, dragii mei, noi trebuie să avem grijă, mai ales în comunitatea asta de credință. În mijlocul nostru există această tendință, această ispită, poate uneori de a proteja imaginea familiei mai mult decât realitatea de acasă. Să avem grijă ca nu cumva să cădem ispita de a nu conta cum ne vede Dumnezeu, cât contează cum ne văd oamenii. Înțelegeți despre ce vorbesc? Și spun lucrurile astea nu pentru că neapărat le-am văzut în viața cuiva, ci pentru că mă uit în viața mea și le văd că sunt lucruri cu care ne confruntăm. Și, dragii mei, nu poate exista vindecare până nu există recunoștință. Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze inimile în dimineața aceasta. Să poate să întâmple tot așa, acest spirit de eu înaintea fraților mei. Poate ai trecut printr-o situație și frații te-au ridicat, surorile te-au încurajat, biserica te-a purtat în rugăciune și după ce am ieșit din situația aceea, eu îmi văd de ale mele. M-am văzut cu sacii în căruță și să întorc iubirea și slujirea către cei care la rândul lor au nevoie să fie ridicați. Eu m-am văzut de ale mele și am plecat mai departe. Eu, înaintea celorlalți frați ai mei. Deci Apostolul Pavel ne avertizează asupra modului în care, iată, libertatea poate fi înțeleasă greșit. Libertatea creștină poate fi abuzată. Unii cred că dacă suntem sub har, nu putem să facem orice vrem. Nu poate să-mi spune nimeni, nu poate să mă corecteze nimeni. Eu pot să fac ceea ce vreau, e treaba mea ceea ce fac. Și, dragii mei, o astfel de mentalitate poate să distrugă părtășia între noi. Când într-o biserică, dragii mei, păstorii sau poate prezbiterii nu mai au libertatea să predice cum îi îndeamnă Duhul, pentru că predicând unora supără pe alții sau predicând unora poate îi supără pe alții, dragii mei, în momentul acela lucrurile se pot distruge încet și încet. Noi trebuie să ne cercetăm fiecare dintre noi în fața lui Dumnezeu și să vedem cum ne folosim de libertatea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Asta e marea provocare a pocăiților. Asta e marea provocare a celor care au o nouă mentalitate, care sunt transformați de Domnul. Asta e marea provocare pe care Duhul lui Dumnezeu o pune în fața noastră. Doamne, cercetează-ne prin cuvântul Tău. Însă, dragii mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta că oricât de păcătoși am fi, și e bine să pornim acolo, pentru că ăsta e mesajul Evangheliei, că fiecare dintre noi am fost căzuți, fiecare dintre noi am fost morți spiritual, fiecare dintre noi, dragii mei, am fost orfani, am fost, dacă vreți, în orfelinatul acesta al lui Satan. Însă îi mulțumim că a fost ziua aceea în care Dumnezeu s-a îndurat de noi și Dumnezeu a venit și ne-a scos de acolo și n-a plătit din buzunarul său cu niște bani. Pentru adopția noastră a plătit cu sângele, cu viața Fiului Său. Important să înțelegem lucrul acesta, pentru că la sfârșitul zilei, ăsta e mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l comunice astăzi. Dragii mei, am început cu povestea acestui om, David Pockin, dar povestea lui se termină altfel. Povestea spune că el, prins de trecut, fără speranță, jefuind o bancă, a ajuns din nou în fața judecătorului. S-a uitat judecătorul la el și a înțeles situația prin care trece. Și cu toate că judecătorul trebuia să-l trimită înapoi în închisoare, a spus următoarele lucruri. Zice, domnule Pockin, zice, vreau să vă reamintesc că sunteți un om liber. Ceea ce trebuie să faceți acum este să învățați cum să trăiți ca un om liber. Și l-a eliberat și a spus, trebuie să învățați lucrul acesta. Și vreau să spun în dimineața aceasta, poate că ăsta e mesajul pe care vrea să ți-l transmită și ție și mie Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să înveți să trăiești ca un om liber. În ochii lui Dumnezeu, legal, ești un om liber. Dar în viața de zi cu zi, în umblarea cu Domnul, în raportarea față de semeni, în biserica noastră, trebuie să învățăm să trăim ca niște oameni liberi, nu ca niște oameni lănțuiți. Dar dacă ești în dimineața aceasta și nu-L cunoști pe Iisus Hristos, poate ai încercat religia, poate ai încercat diferite situații, diferite opțiuni, diferite lucruri care ți s-au pus în față și ce ai descoperit este că oriunde te-ai dus, ai dat din nou peste robie. N-ai vrea să vezi acum în brațele lui Dumnezeu. N-ai vrea să primești oferta vieții veșnice, să fii cu adevărat liber. Te chemă dimineața aceasta într-o relație cu Dumnezeu, nu la un set de reguli, nu la o religie moartă, nu la o religie falsă, ci vreau să te invit în dimineața aceasta împreună cu Domnul, la o persoană care te iubește, care a murit pentru tine și care ar face orice să te elibereze.